Broer en suster, ek wil vandag begin met 'n reeks prediking uit die eerste brief van die apostel Petrus. Nou hy het die brief geskryf terwyl hy in Rome in die tronk was, so 30, 35 jaar nadat Jesus opgestaan en opgevaar het na die hemel. Nou Christene in daardie tyd is baie onregverdig behandel deur die hele gemeenskap, deur hulle bure en in die gemeenskap waar hulle gelewe het. En dan was die amptelike vervolging deur die staat, deur Rome, was op hande. Dit was op die punt om te gebeur. Dis in die tyd, hier so 64 jaar na Christus, wat keizer Nero die Christene die skuld gegee het vir die verskriklike brand in Rome, wat hy waarskynlik begin het. En daar in die tronk, terwyl Petrus wag dat sy dopie moet klink, daar inspireer die Heilige Gees hom om hierdie brief te skryf vir die gemeentes in Klein-Asië, dis waar Turkye vandag is, om vir hierdie brief te skryf vir Christene wat daar verspreid woon, om het hulle met hierdie brief en hierdie boodskap op te beur, om hulle moed te gee sodat hulle hierdie onreg wat hulle goed ken sal verduur met blydskap. En ook die verskriklike tyd van vervolging wat vir hulle voorlê. Nou hierdie omstandighede is vir ons tyd nie onbekend nie. Natuurlik is daar baie wat op baie plekke die verskriklikste vervolging moet belewe, net omdat hulle in Jesus Christus glo. Maar ook in die westerse lande waar die Christelike godsdiens nog, jy kan maar sê, deel is van ons kultuur, is Christene al hoe meer besig om onreg te verduur. Dink maar byvoorbeeld daaraan, jy kan oor die huwelik en oor geslagte kan jy enige ding sê wat jy wil, want daar is vryheid van spraak. Behalwe wanneer jy sê dat dit nie God se wil is, dat ons vrye teels gee aan buiteegtelike verhoudings nie, dan is dit haatspraak. Jy kan sê wat jy wil oor die keuse van lewe en die keuse van jou eie lewe, maar moet net nie sê dat dit nie goed is en dat dit nie reg is nie om 'n keuse te maak vir abortie nie. Nee, dan is dit nie reg nie en dan is dit haatspraak. Dan word Christene vervolg of onreg teenoor hulle gepleeg. Ons ken hierdie omstandighede en dis nou wat die Here dan hierdie boodskap stuur. Kom ons lees dit saam uit 1 Petrus 1 uit. Ek gaan net die eerste twee verse lees. Van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en beskrinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Dit is die woord van die Here. Wanneer jy 'n brief ontvang, 'n boodskap kry, dan is dit nogal belangrik om te weet van wie af ontvang jy dit. Dit maak 'n groot verskil oor jou houding teenoor die boodskap. Die geloofwaardigheid van die skrywer bepaal die geloofwaardigheid van die boodskap. As dit sommer 'n hier jy is, dan luister jy dalk nie daarna nie. Maar as dit iemand wat regtig belangrik is of iemand wat regtig bekend is daarvoor dat hy weet waarvan hy praat, dan lees jy met meer aandag. En dis waarop ons vandag gaan fokus. Wie is dit wat hierdie boodskap stuur vir die gelowiges van sy tyd en net so vir die gelowiges van alle tye, ook ons vandag? En nou is dit soos die gebruik was destyds, begin Petrus hierdie brief heel in die begin en hy sê van wie kom dit? Van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus. Weet jy, maar hierdie Petrus, hy kon op soveel ander maniere hom bekend gestel het. Dink byvoorbeeld daaraan, hy kon gesê het, dit is van Petrus, die eerste een wat Jesus Christus bely het. Hy kon ook gesê het, dis van Petrus, die rots waarop Jesus sy kerk bou. Of Petrus, wat saam met Jesus op die water geloop het. Nou, Petrus, een van die pilare van die gemeente van Jerusalem. En dan sou die lesers geweet het, Dit kom van die baanbreker Petrus af, van voorloop Petrus, van die selfversekerde Petrus. Wat is CV? Natuurlik sal ons dan graag wil luister. Jy hoor amper die reklame van die wêreld hierin, nê? Hy kon hom so voorgestel het, maar dis nie wat hy sê nie. Dit is wie hy was, op 'n tyd. Maar nie meer nie. Dan is daar heeltemal 'n ander manier hoe hy hom ook kon voorgestel het. Hy kon gesê het, dit is Petrus, wat weggesink het omdat ek getwyfel het en bang geword het en nie op die water kon bly nie. Of, dit is Petrus, wat maar die geaardheid het om te praat voordat ek dink en sonder dat ek eintlik weet waarvan ek praat. Of dit kan, hy kon sê, dit is van Petrus, wat die verlossingswerk wou keer wat Jesus wou doen. Ja, of hy kon sê, dit is van Petrus, die verraaier, wat Jesus blaatant en vloekend verloon het daar die nag toe hy verhoor is. En dan sou die ontvangers van hierdie brief geweet het, dis die ou vernederde Petrus, sak en as Petrus, die mislukking Petrus, die bang Petrus. Partymal is dit hoe ons ook voel, as ons iets vir die Here moet doen. Wie is ek? Ek is so minderwaardig. Weet jy, hy kon dit gesê het, want dit is wie hy was, op 'n tyd. Maar nie meer nie, nie toe hy hierdie brief skryf nie. Toe hy hierdie brief skryf, was hy 'n ander Petrus. Hy was nie meer wie hy was nie. Wat het dan gebeur? Hoekom stel hy hom nou so anders voor? Wel, ek wil met jou 3 dinge deel uit Petrus se lewe. 3 gebeurtenisse wat hom totaal verander het in 'n nuwe Petrus. Die eerste deel daarvan was sy absolute besef van hoe sondig hy is. Ek bedoel nie die oppervlakkige sondebelydenis wat hy doen die eerste maal as hy vir Jesus ontmoet en hy sê vir hom, gaan weg van my af Here, want ek is 'n sondige mens nie. Nee, 'n baie dieper en 'n persoonlike sondebesef wat jou laat naar word, wat jou hart verskeur, wat jou laat wakker lê in die nag, wanneer jy agterkom hoe sleg en vieslik jy eintlik regtig is. Dit het daardie nag gebeur toe Jesus gevange geneem en verhoor is. Jesus het hom gewaarsku dat hy hom sal verloor, maar nie voorvarende Petrus nie. Nee, en toch, voor mense bely hy dat hy Jesus nie ken nie. Hy verloon hom. Hy sê, ek ken hom nie. Ek is nie een van sy volgelinge nie. Vloekend stap hy uit. Maar daar is nie uitstap nie. Want Jesus het omgedraai en vir Petrus in sy oë gekyk. En dit het die trotse voortvarende Petrus gebreek. Want hy ken nou vir Jesus persoonlik en baie goed. En hy weet hoe goed Jesus hom ken. Hy weet goed hoe lief Jesus hom het. En dan Jesus se oë wat in hom brand, terwyl hy besef, hy het hom verloon. En daardie sonde, daardie verraad, is vir Petrus net te veel. Hierdie man wat met soveel ywer en met soveel trots en met soveel selfvertroue die Here wou die disipel van hom wees, ons lees daarvan in Lukas 22, dat hy buitentoe gegaan het en bitterlik gehuil het. Weet jy, ek kan my nie indink deur watter verskrikking en worsteling Petrus gegaan het in daardie dae wat Jesus dood was en in sy graf was nie. Totdat hy hom weer gesien het lewe, tot hy by die leë graf kom. Ek kan my nie indink deur wat het Petrus gegaan nie. Die laaste woorde oor sy lippe was 'n verloning van Jesus Christus terwyl Jesus vir hom kyk. Maar Jesus het opgestaan. Hy het die dood en die sonde oorwin en dit bring ons by die tweede deel van Petrus se verandering. Die feit dat Jesus opstaan. En dan verskyn hy aan sy disippels daar by die see van Tiberias. En dis daar waar hy vir Petrus vra of hy hom liefhet. 3 maal het Petrus hom verloën en 3 keer vra die Here: Petrus, het jy my lief? 3 keer kry Petrus kans om elke een van sy verloonings om te draai in 'n belydenis van: Here, U weet dat ek U liefhet. Jesus, die opgestane Here wat oorwin het, hy lig vir Petrus op uit sy mislukking uit. Hy betaal vir daai sonde, hy wis dit uit en hy gee vir Petrus vrede. Hy maak vir Petrus weer heel. En dan kom ons by die 3de gebeurtenis, wat hierdie verandering in Petrus finaal maak en ook volhoubaar maak. Die Heilige Gees word uitgestort om vir ewig in Petrus en in elke ene wat in Christus glo te kom woon, om hom en ons van te leer wat die waarheid is, en om vir Petrus en vir ons krag te gee om getuies van Christus te wees. In plaas daarvan dat Petrus bang is vir 'n diensmeisie en dan Jesus verloor, nee, nou praat hy terug teen die woedende Joodse raad wat hom wil doodmaak en sê vir hulle: ons sal vir God meer gehoorsaam wees as vir mense. In plaas daarvan om eers te dink en eers te praat en dan te dink soos wat hy was, lees ons hierdie verbasende optrede van Petrus in Handelinge 15 vers 7, daar met daai eerste, jy kan maar sê, synode. Lees ons dat eers na 'n lang bespreking het Petrus opgestaan en gepraat. Petrus was nie sonder sonde nie. Na hierdie verandering lees ons nog steeds in Galasiërs 2 vers 14, dat Paulus hom baie skerp moes aanspreek, toe Paulus verkeerd opgetree het. Maar die verandering wat die Heilige Gees in Petrus gebring en gewerk het, het Jesus Christus al duideliker deur hom sigbaar geword, al duideliker, al helder. Wie is hierdie Petrus nou na die verandering? Hoe stel hy hom voor? Petrus, 'n apostel van Jesus Christus. Geen titel, nie iets soos dit is apostel Petrus nie. Nee, nêrens in die Bybel leer ons daarvan nie. Ook nie by Paulus nie, nie eens by Moses en Aaron nie. Net maar Petrus. Eintlik sou ons dit kon omdraai, want die belangrike kom eerste, nê? Jesus Christus se gestuurde Petrus. Want dit gaan nie meer oor Petrus die rots of Petrus die lafaard nie. Daardie Petrus is dood in Christus. Dit gaan oor Jesus Christus wat in Petrus lewe en wat vir Petrus stuur. Dit is nie die ou vol van homself Petrus of die bang mislukking Petrus wat hierdie brief skryf nie. Nee, dit is Jesus Christus se gestuurde, dit is Jesus Christus se boodskap wat hy deur Petrus laat opskryf het. Dis die skrywer van hierdie brief. Maar dan laat dadelik wil ek vra, maar wat dan nou van my en van jou? Wie is jy en ek? Of liewer, wie het ek en jy geword? Hoe sal jy jou voorstel? Hoe waarin lê jou identiteit? Is dit dalk nog die posisie wat jy beklee in die samelewing, die werk wat jy doen? Is dit dalk die aansien wat jou pa of jou ma geniet het? Of die prestasie van jou kinders? Is dit dalk die plek waar jy bly of die kar wat jy ry? O, is dit dalk jou goeie Christelike gelewe en jou gewoontes, die tevredenheid wat jy in jouself het? Miskien is dit iets van jou karakter of jou geaardheid. Dalk as jy maar 'n opvleende mens en dan sê jy, ag, noem my maar kwaaitjie, want dit is mos maar wie ek is. Is dit jou identiteit? Of is dit dalk eerder jou skaamte oor jou sonde? Of die skande in jou familie? Of dalk die swakpunte in jou lewe waarmee jy sukkel, waarmee jy struikel, jou vrese, dalk jou omstandighede? Vind jy jou identiteit in jou swaar kry? Of in jou hartseer? dat dit maar altyd die eerste ding is, as jy moet sê wie jy is, dan dink jy maar altyd, ek is die een wat so swaar kry. Ek is die een wat eintlik maar niks werd is. Weet jy, dit kan wees, en dit sal seker wees, vir baie wat nie in Christus is nie. Dit kan ook die waarheid wees vir mense wat sê hulle glo, maar dan volg hulle Jesus so 'n bietjie op 'n afstand. Weet jy, broer en suster, elke sonde wat ek en jy steeds doen, is 'n verloning van Jesus Christus en die Heilige Gees wat in ons is. As ons nie doen wat God wil nie, dan sê ons daarmee, ons is nie sy kinders nie. Want ons doen nie soos hy wil nie, ons doen soos ons wil. As ek nie by mekaar is, daar waar God se kinders by mekaar kom nie, dan wys ek daarmee dat ek nie eintlik een is van hulle nie. Ja, al kom ek partymal daar en al sê ek, ek is een van hulle, maar my optrede is 'n verloning. Daar kom 'n dag wat Jesus gaan sê dat hy mense wat hom op 'n afstand volg nie ken nie. Nee. As jy in Christus glo, dan kyk hy in jou oë. Jy sien hoe hy vir jou kyk. Jy treur oor jou sonde. Dit skeur jou. Maar jy luister ook en jy aanvaar sy boodskap van verlossing, van versoening, van vergifnis. Hy maak jou weer heel. Ja, en dan leef jy in die krag van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat ons daarvan kan bewaar, dat ons nie doen wat ons sondige natuur wil nie, maar juis doen wat die Gees wil. Ware gelowiges, kinders van God in Jesus Christus, sy identiteit is nie meer in jouself of jou omstandighede nie. Dit is in niks en in niemand anders nie as in Jesus Christus. So skryf Paulus dit in Galasiërs 2. Ons is saam met Christus gekruisig. Ek lewe nie meer nie. Ek is in Christus gekruisig as ek in hom glo. Ons is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Ek is dus nie meer wie ek was nie. Jesus Christus leef in my. In 2 Korintiërs 5 vers 7 stel hy dit amper nog sterker. As iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Dis amper asof hy 'n nuwe skepping is. 'N nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Dis wat Christus in ons doen, deur sy Gees. En dit moet duidelik wees, my broer en suster. Die feit dat ek nie meer self lewe nie, maar dat Christus in my lewe. Die feit dat ek 'n nuwe skepsel is in Jesus Christus, moet baie duidelik wees. Mense moet dit op 'n afstand kan sien. Jy wil sê, 'n dowe moet dit kan hoor en 'n blinde moet dit kan sien. Alles wat ek dink oor dinge, en wat ek daaroor sê en wat ek daaraan doen, moet my onderskei van hulle wat nie in Christus is nie, want ek is nie meer wie ek was nie. Terwyl ek vasgenaal op Jesus Christus fokus, skryf Paulus in 2 Korintiërs 3 vers 18, terwyl ek op Christus vasgenaal is, verander die Heilige Gees my, sodat my beeld, sodat ek al meer lewe soos Jesus Christus. Vasgenaal op Jesus Christus, in my denke, in my gebed, in my meditering oor die woord van God, in my lees van sy woord, in my saamwees met ander gelowiges om te luister, wat sê sy woord, om opgebou te word deur sy verkondiging. Ons moet lewe soos nuwe skepsels. Jou WhatsApp boodskappe wat jy vir ander stuur, moet jou nuwe lewe ook wys. En as ons onsself dan moet voorstel, Ja, dan gaan dit nie meer oor my suksesse nie. Dit gaan nie oor my vrese nie. Dit gaan oor Christus in my. Ek en jy is nou disipel van Jesus Christus. Ons is 'n leerling van Christus. Ons is 'n navolger van Jesus. Maar een dingetjie meer is dit. Soos wat Petrus 'n apostel was van Jesus Christus, 'n gestuurde, so is ek en jy ook gestuurdes van die Here. Ook deur hom gestuur. In Johannes 20 vers 21, na sy opstanding sê Jesus, soos my Vader my gestuur het, stuur ek julle. En in Handelinge 1 vers 8, voordat hy opvaar na die hemel, dan sê hy, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Daar waar jy is, in jou klein kringetjie, maar in die gemeente, in die gemeenskap en in die wêreld. So hoe sou ek my eintlik moes voorstel? Ek is Andries Burger, sonder enige titel. 'N gestuurde navolger van Jesus Christus. Ek sukkel dit nog om dit te lewe elke dag, om dit perfek te kan doen as ek nie naby nie. Maar dit is wie ek is en dit is wie ek alweer meer en meer word deur die Gees wat in my werk. Treur in sonde, blydskap oor verlossing en vasberadenheid in die krag van die Gees. Wie is jy, my liewe broer en suster wat luister? Hoe sou jy jouself voorstel aan iemand wat jy nog nie ken nie? As jy in Jesus Christus glo, dan kan jy nie maar bly wie jy was nie. Jy kan nie maar bly wie jy is nie. In 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus verander hy jou al meer in 'n nuwe mens. Afsterwe van die ou mens elke dag deur die Gees, opstanding van die nuwe mens in jou elke dag. Die Gees doen dit in jou. Hy roep jou dan op en hy stuur jou om dit te wees in jou lewe, vir die mense in jou huis, in jou familie, in die gemeente, in die gemeenskap, in die wêreld. Wie is ek en jy? Of liewer, hoe is ons verander en hoe verander ons? Wie is ek en jy nou en môre? Kom ons bid saam. Onse Vader, Here, by baie van ons kan ons met dankbaarheid sê, Here, ons sien al verandering in lewens. Dankie vir soveel voorbeelde wat ons in die lewe het. By mense by wie ons hierdie verandering sien, party maar radikaal. Hoe wonderlik is dit om dit raak te sien, Here, om die krag van die Gees in iemand se lewe te kan sien. Dankie dat ons dit sien in ouer mense wat volhard in die moeilikste omstandighede van ouderdom en dan nog steeds 'n vreugde in die lewe is vir hulle self en vir ons om hulle. Dankie vir die ou heel kleintjies by wie ons al so 'n totaal ander geaardheid en optrede sien as wat ons van die wêreld af ken. Here, maar ons bely voor U dat ons soveel keer stagneer en tevrede is met hoeveel ons reeds verander het. En tog is ons nog so 'n swak beeld van Jesus. Wil U deur U Gees ons bring daartoe dat ons regtig ons tekortkominge sal ken? En dat dit ons regtig in die hart sal gryp om na U toe te hardloop en te sê, Here, red my. Red my van hierdie worsteling waarmee ek besig is. Red my van hierdie gewoonte waarin ek bly val. Red my van hierdie sonde waarvan ek net nie kan loskom nie. Red my van dit wat ek alweer aangevang het. Red my van myself. Al meer en meer en meer. Met die Gees wat in ons is, want die geloof is reeds daar, Werk in ons, Here, dat ons al meer sal lyk soos Jesus. Sodat ons in hierdie wêreld nie maar net is daar waar hulle is wat U nie ken nie. En maar sê dit wat hulle is, sê wat U op 'n afstand volg nie. O, maak ons radikaal. Maak ons U gestuurde navolgers. Here, dan wil ons vra dat U die harte sal voorberei van hulle wat met ons te doen gaan hê. Dat hulle U sal raak sien in ons en by ons sonde verby sal kyk. Saam daaroor hartseer sal wees, maar saam opgewonde sal wees dat U ons tog in ons swakheid nog steeds gebruik as U getuies. Dat hulle U nie net sal sien en leer ken by ons nie, Here, maar dat U hulle sal bring om in totale oorgawe voor U te buig en U te aanbid en U te verheerlik. Dat U heerlikheid deur al meer en meer gesing sal word en al meer en meer lewens sal verander om soos U te lyk. Verheerlik U self daarmee, Here. En terwyl dit alles U verheerlik, dankie dat U daarin ook vir ons vrede in ons harte gee. Vrede en sekerheid dat ons U kinders is. En dat dit wat kom ver, ver meer is en wonderliker is as die lyding en die swaarkry wat ons hier mag verduur. Ons vra dit alles gedring deur die krag van U Gees. Ons vra dit in Jesus Christus, ons verlosser, ons Here, U Seun. Amen.